På grund af denne uvidenhed fremturer mennesket i det, I kalder krig, og slagter ubarmhjertigt mennesker, der tilhører en anden nation, en anden hudfarve eller en anden religion uden at forstå, hvad det er, de gør. Det er vanskeligt for os fra de andre verdener at begribe, hvorfor jordboerne ikke kan indse, at deres fælles ødelæggelse af sig selv ikke blot ikke løser noget problem, men forårsager yderligere elendighed på jorden. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Da nu jeres videnskabelige viden til dato har overgået jeres sociale og menneskelige fremskridt, er det simpelthen nødvendigt, at svælget mellem disse fremskridt hurtigt bliver udfyldt. Menneskene på din jord tjener på udmærket måde den frygtelige kraft, der er forseglet inde i de bomber, som de dynger sammen for at kunne bruge dem imod hinanden. Og dog tumler de blindt fremad mod randen af et utroligt og verdensomspændende slagteri. Os forekommer det besynderligt og ulogisk. Ja, samtykkede en af mændene, jeres opførsel forekommer os ofte ulogisk. Lad mig give dig et eksempel. I har fysiske fædre på jorden, ikke? Jo, svarede jeg. Hvis du havde to sønner af dit eget kød og blod, som I kalder det, og der som den ene af dem af den ene eller den anden grund knælede for dig og bad dig velsigne hans beslutning om at dræbe sin bruder, der jo også er din søn, ville du da give ham din velsignelse, fordi han påstod at have ret og den anden uret? Naturligvis måtte jeg til dette spørgsmål svare, selvfølgelig ville jeg ikke det. Alligevel, påpegede han, er dette nøjagtigt, hvad I jordboere har gjort i århundredernes løb. I anerkender alle et øverste væsen i overensstemmelse med jeres forståelse, og I taler om et broderskab mellem menneskene. Alligevel beder I den evige fader til alt om at udføre det, som I ikke selv ville gøre. Når I mennesker fører krig mod hinanden, falder I på jeres knæ i vanhellig bøn. I beder jeres guddommelige fader om at velsigne jeres bestræbelser på at vinde sejr over jeres egne brødre, ja endog om at udslette dem. Som jeres brødre, der lever i andre verdener end jeres egen, ser vi upartisk på de adskilte folkeslag på din planet. Vi, der har lært mere om vor faders love, der virker gennem hele universet, kan ikke gøre forskel på samme måde som den, der til stadighed holder jer i en tilstand af uro, og det bedrøver os at se, hvad der finder sted på jeres jord. Som brødre til hele menneskeheden er vi villige til at hjælpe alle dem, vi kan nå, og som ønsker vor hjælp, men vi må på intet tidspunkt påtvinge menneskene i din verden vor levevis. Faktisk er der ingen mennesker på jorden, der er onde af naturen, heller ikke andet steds i universet. Der som jeres liv, som mange af jer giver udtryk for, synes at være et helvede på jorden, så bærer I selv skylden derfor. Jeres planet bliver ligesom alle de andre skabt af den guddommelige skaber, og den er i sig selv et helligt sted ligesom alle hans frembringelser. Der som hele menneskeheden pludselig blev fejet bort fra jordens overflade og med dem den strid, elendighed og ulykke, som de har bragt over deres egne hoveder ved ikke at lære, hvordan man skal leve sammen, så ville jorden være smuk, men den ville aldrig kunne være så smuk som en verden, hvor menneskene lever som brødre sammen med alt, hvad der findes i universet. Det, at et menneske er fremmed for et andet, giver ham ikke retten til at ignorere, fornærme eller dræbe en medskabning. I har sat en dag jer om året til at højtideligholde broderskabet mellem menneskene, og I omtaler skaberen som jeres fader. Og dog øsler I med jeres penge og arbejder på hurtigere og mere omfattende måder til at lemlæste og ødelægge jeres medmennesker her på jorden, i det I fuldstændig glemmer de handlinger, som sådanne erklæringer burde udløse. Forekom mere det jer ikke lidt ejendommeligt at bede den guddommelige fader om at velsigne jeres bestræbelser i retning af denne ubarmhjertige ødelæggelse? I hører disse bønder komme fra jeres templer, fra jeres regeringsledere, fra jeres hjem og fra slagmarkerne. Kan I ikke indse, hvor langt I er kommet ud. Ti, I beder faktisk jeres guddommelige fader om at gøre det, som I selv ikke ville gøre imod jeres egne børn. Kan I ikke indse, hvor hykleriske I er blevet? Og dette er kun et eksempel på de mange ting, som I gør mod jeres guddommelige fader. Så længe I lever på denne måde og er splittet, vil jeres sorger kun blive mangedoblet. Ti, når I efterstræber jeres broders liv, vil andre efterstræbe jeres eget. Det er denne betydning, der ligger i Jesus af Nazarets ord. Husk, hvad han sagde, stik dit sværd i skeden. Ti, den, der griber til sværdet, skal dø ved sværdet. Sandheden i disse ord er til overmål blevet bevist i menneskehedens historie på jorden. Da han holdt op med at tale, viste der sig for mit indre øje et billede af jorden og dens beboeres problemer, og jeg følte mig bedrøvet over mine medmennesker samt over mig selv som jordboer. Ti, sammen med billedet kom også erkendelsen af, hvor enorm min opgave det er at rette disse tilstande. Der er så uendelig mange mennesker, der ikke har øjnene åbne for årsagen til disse tilstande. Først når tilstrækkelig mange mennesker bliver klar over årsagerne og af hele deres hjerte ønsker at ændre tilstandene ved at give afkald på deres personlige begær og ønsket om selvophøjelse, først da vil problemet kunne overvindes. Ingen enkelt person, ingen nation, ikke en enkelt del af verden kan tillægges skylden for de forhold, som jeg så for mig, og heller ikke ved et enkelt udsnit af vores civilisation kunne gøre meget for at ændre dem. Ansvaret ligger hos den enkelte, og hvem kan med vold ændre den andens indstilling? Den trældom, der er følgen af århundreders ophobede misforståelser, splittelse og personligt magtbegær, er vanskelig at bryde. Da denne erkendelse fyldte mig, blev jeg overvældet af en ydmyg taknemmelighed over for vor guddommelige fader, fordi han har tilladt sine børn fra andre verdener, der har forstået vores problemer her på jorden, at komme til os og række os en hjælpende hånd i kærlighed og medlidenhed. Selvom de hverken ønsker at påtvinge os en forandring eller at gribe aktivt ind, kunne de hjælpe de modtagelige blandt os til sammen at stræbe imod en bedre verden i stedet for at bekrige hinanden og således bevirke en yderligere splittelse. Jeg blev klar over, at der måtte gå lang tid, før en sådan forandring kunne komme, for menneskeheden er vant til at acceptere smerte og sorg som noget uundgåeligt og søger sjældent at vige bort fra den tilvante kurs. Da jeg fik mig løsrevet fra mine overvejelser, bemærkede jeg, at damerne var ved at rejse sig. Vi må nu iføre os vores pilotuniformer, forklarede en yndig brunette, og derefter vil vi gå ind i instrumentrummet, hvor du vil få mange ting at se, som du har undret dig over. Da de var gået, fik jeg lejlighed til at betragte detaljerne i denne smukke salon lidt nærmere. På væggen lige overfor var der et kæmpe stort himmelkort. Det forestillede de 12 planeter i vort system med solen i centrum. Omkring vort system var der andre systemer med deres sole og planeter, der blev vist på en måde, der var ny for mig. Gennem hele rummet og mellem planeterne var der detaljer vedrørende de forskellige atmosfæriske tilstande, der eksisterede i rummet, og som vi på jorden er fuldstændig uvidende om. Jeg fik at vide, at denne viden er af stor vigtighed for at kunne rejse sikkert i rummet. Der var mange afmærkninger på dette kort, som jeg ikke var i stand til at læse, men jeg regnede med, at formålet var det samme som formålet med vore mange bilkort, som bilisterne på jorden finder det bekvemt at bruge under kørslen. En af mændene bekræftede dette. På den anden side er dette kort og ophængt på samme væg, men længere hen mod den anden ende af salonen, hang et detaljeret diagram over skibet. Dette diagram var ligeledes fyldt med mærker og symboler, som jeg slet ikke forstod betydningen af. De andre vægge var dækket med landskabsmalerier fra nogle af de planeter, som dette skib havde besøgt. Det var ikke indrammede malerier, der var hængt op på væggene, men snarere vægmalerier. De virkede så levende, at man følte det, som var man fysisk til stede i hvert af de afbildedes inderier. Denne mærkelige egenskab var noget, jeg havde lagt mærke til ved alle deres malerier og portrætter. Den forklaring, der blev givet mig, gik ud på, at uanset hvad rummenneskene foretager sig, lægger de så meget af sig selv i deres arbejde, at det virkelig kommer til at vibrere med deres livskraft og udstrålingen fra deres personlighed. Landskaberne lignede i høj grad malerier og fotografier fra jorden. De forestillede bjerge, dale, små vandløb og oceaner. Nu så jeg, at de seks kvinder var vendt tilbage iført deres uniformer, og da de trådte ind, rejste mændene sig fra bordet, og en af dem sagde, nu vil vi gå ned i laboratoriet. Vi gik alle hen til en elevator, der oprindeligt havde bragt os herop. Da vi nærmede os, åbnede døren sig lydløst, selvom jeg ikke så nogen trykke på en knap. Måske virkede dette på lignende måde som var moderne fotocelle. Vi gik alle 15 ind i elevatoren, og Suha trådte til. Jeg så ham gå hen til et andet kontrolbord i et hjørne modsat det, jeg tidligere har beskrevet. Der trådte han på en af knapperne, og vi begyndte langsomt og lydløst at køre ned. Da vi kørte forbi den etage, hvor det skovtip, som vi var ankommet i, stadig stod, lagde jeg mærke til, at der bagved det var et kæmpestort rum, der strakte sig langt bagud mod enden af skibet. Ned gennem midten af dette rum og vinkelret på elevatorskakten var der et par skinner, og på disse hvilede der fire andre skovtips, der af størrelse og konstruktion var identiske med det, der havde ført os hertil fra jorden. Dette var åbenbart den hangar, hvor rumskibene befandt sig under interplanetarisk flyvning. Langs den ydre kant til lidt under hver skinne var der en løbebro knap 2 meter bred og med en udvendig væg. Vi passerede 2 andre balkoner, der lå under den, ad hvilken vi var kommet ind i salonen, og jeg regnede ud, at hver af disse balkoner måtte føre til et andet dæk i dette gigantiske transportskib. Ved den tredje balkon under den, der førte til salonen, blev elevatoren standset. Således kunne jeg ved at se op fra bunden af denne store elevatorskakt tælle 7 dæk, der befandt sig i denne del af skibet. Da elevatoren standsede med et blødt ryk, svingede beskyttelsesreglingen op. På vejen ned havde jeg lagt mærke til et par skinner, der fortsatte ned gennem den lavere forerne af skibet, og de dannede et V med de skinner, ad hvilke vort skovtsip var glidet ind i hangarskibet. Og jeg blev klar over, at dette måtte være de skinner, ad hvilket det ville glide ud, når vi forlod hangarskibet for at vende tilbage til jorden. Dette tydede på, at hele denne del af skibet var optaget af ankomst- og afgangstunneler, hovedskakten og det kæmpemæssige hangardæk til rumskibe. Et eller andet sted i samme afdeling af skibet, enten lige op til eller på den anden side af hangardækket, fandtes der formentlig hangarer til vedligeholdelse og reparation, og på den anden side igen, i den fjerne ende af skibet, måtte der, vidste jeg, være et kontrol- og pilotrum. Jeg havde fået at vide, at der fandtes et sådant rum i hver ende af disse kæmpemæssige fartøjer. I denne ende af skibet blev vi ført ind i et meget stort rum, der viste sig at være laboratoriet. 9. kapitel. Laboratoriet. Aldrig før har jeg set noget som dette rum. Det var stuvende fuldt af den mest forbløffende række instrumenter, man kan forestille sig. Her var der række efter række af diagrammer og kontrolbord, og det forekom mig, at hvert af disse besynderlige instrumenter, som jeg her så for første gang, var udstyret med hver sin store kontrolenhed. 6 af dem var allerede i funktion. Og de 6 mænd, der havde ledsaget os hertil fra salonen, indtog øjeblikkeligt deres pladser ved 6 andre, men der var stadig andre kontrolenheder, der ikke blev betjent. Jeg lagde mærke til, at 4 af mændene havde insignier af en eller anden slags på venstre skulder. Den kvindelige pilot, der stod nærmest ved mig, sagde, alle de, der betjener disse instrumenter, er, hvad I ville kalde højt avancerede videnskabsmænd. Skulder insignierne på de fire mænd angiver, at de er fra planeten Saturn. Som det havde været tilfældet ved enhver anden lejlighed, viste diagrammerne her farvede lys med mange slags linjer og geometriske figurer, men der manglede fuldstændigt de måleapparater, som vi er fortrolige med her på jorden. Til trods for de mange kurver, jeg indtil nu havde set, var de stadig et mysterium for mig. Det er her, vi afprøver tætheden af den atmosfære, der omgiver jorden, fortsatte den kvindelige pilot, eller at hvilket som helst himmellegeme, som vi kommer i nærheden af. Vi studerer omhyggeligt sammensætningen af grundstoffer i den atmosfære, der omgiver et hvert himmellegeme såvel som sammensætningen af de grundstoffer, der findes i det ydre rum. Selvom disse befinder sig i en konstant tilstand af forandring, er der et vist system for, hvordan de opfører sig i henhold til de universelle love. Dette bevirker, at visse sammensætninger er stabile i længere tidsrum end andre. Ved at iagttage aktiviteten i rummet bliver vi BLA i stand til at spore dannelsen af et nyt legeme i det ydre rum og konstatere, hvor hurtigt det vokser. Dette forbavsede mig meget, og jeg ville med glæde være blevet tilbage i dette rum nogen tid for at se og prøve at regne ud, hvordan disse instrumenter virkede bindestreg minus. Nogen af dem lignede vores større tv-apparater temmelig meget, og jeg håbede på at kunne få en vis forståelse af, hvad det var, som de skiftende mønstre afslørede. Imidlertid sagde piloten, nu vil vi gå over til noget andet, som du også har spekuleret over. Hun førte mig gennem det store laboratorium, og firkonen, Suhel og kvinderne fulgte efter. Her begyndte vi at gå opad en skrånende rampe, der spændte over hele skibets bredde. Vi fortsatte opad endnu en rampe, der førte ind til et stort rum. Det forekom mig, at der ingen ende var på overraskelserne. Hvert nyt skridt førte mig til nye vidundere, indtil jeg begyndte at frygte, at jeg ikke skulle kunne huske halvdelen af, hvad jeg havde set. Mine venner forsikrede mig imidlertid, at når den tid kom, da jeg skulle begynde at skrive, ville de hjælpe mig til at erindre et billede af nattens begivenheder, der var nøjagtigt i enhver detalj. Jeg tvivler på, at der findes ret mange mennesker, som har tilbragt en nat, der var så fuld af overraskelser, skønne og uendeligt belærende syn, lyde og samtaler. Nu så jeg med stor sindsbevægelse, at der her stod 12 små skiver opmarcheret i to rækker på hver sin side af skibet. Jeg gættede straks på, at dette var de registrerende skiver eller små, fjernstyrede indretninger, der bliver sendt ud fra moderskibene for at observere på nært hold. De var ca. 90 cm i diameter, lavet af et skinnende og glat materiale, og af form lignede de nærmest to flade tallerkener eller julekapsler, der var lagt sammen og fastgjort kant til kant, så at den centrale del blev nogle centimeter tyk. Jeg fik imidlertid at vide, at sådanne skiver varierede i størrelse fra ca. 25 cm til 350 cm i diameter, afhængigt af det udstyr, de skulle medføre. Som jeg allerede har fortalt andet sted, indeholdt de meget følsomme apparater, der ikke blot styrede hver enkelt lille telemeterskive perfekt i den ønskede flyveretning, men også tilbagesendte fuldstændige oplysninger om enhver slags vibration, der fandt sted i det område, der blev underkastet observation. Begrebet vibrationer dækker et stort område, det omfatter både lyd, radio, lys, ja selv tankebølger. Alle disse bølger kan ledes tilbage til moderskibet for at blive registreret og analyseret. I teknisk henseende var disse små skiver måske det fineste eksempel på interplanetarisk ingeniørkunst, som jeg endnu havde set, 10 foruden de funktioner, jeg har opregnet, kunne de også bringes til opløsning, dersom de kom ud af kontrol og stod i fare for at falde ned på jorden. Dette kunne enten ske hurtigt ved hjælp af en slags eksplosion, eller der som liv eller ejendom på jorden var udsat for tre fare, kunne det ske gennem en gradvis opløsningsproces. Disse små vidundere stod nu på række på et stort bord på begge sider af rummet, et i hvilede i en slags rille. I moderskibets væg og direkte bag hver skib var der en port eller en falem, der var stor nok til, at de kunne glide ud igennem dem. Da vi kom ind i laboratoriet, var alle lemmene imidlertid lukkede. Jeg tvang mine øjne bort fra dem et øjeblik og gav mig tid til at se mig om i rummet. Jeg lagde mærke til, at skinnerne og skinlejet i udslusningstunnelen for de små rumskibe gik ned gennem loftet i den anden ende af rummet og fortsatte ned gennem gulvet. I det jeg lod mit blik glide tilbage til skiverne, så jeg et langt kontrolbord, der var indbygget i den forreste del af de borde, som skiverne stod på. Da vi først kom ind i dette rum, så jeg ingen stole. Men i det de seks kvinder indtog deres pladser foran kontrolbordene, hævede nogle små, taburetlignende sæder sig lydløst op fra gulvet, antagelig efter et tryk på en fodpedal. Disse kontrolborde var lidt forskellige fra andre, jeg havde set, og jeg kan ikke sige med sikkerhed, om der sad små trykknapper i fordybninger i bordene, eller om kontrolbordene blev betjent ved hjælp af tangenter som på et ål. Da kvinderne først havde taget plads, arbejdede de meget hurtigt, i det deres smidige fingre for hen over instrumenterne, mens de fodrede de ventende skiver med instruktioner og flyvedata. Jeg husker, at jeg bemærkede ligheden med seks kvinder, der spiller en lydløs koncert ved hjælp af faktor. Når en ski havde modtaget sine fuldstændige instruktioner, var det fængslende at se, hvordan en af faldlemmene åbnede sig og skiven behændigt gled ud gennem åbningen og ud gennem luftsluser, før den susede afsted ud i det ydre rum på sin mission. Tsue var blevet tilbage sammen med Firkon og mig, og da jeg spurgte ham, hvor skiverne var blevet sendt hen, var det ham, der svarede, lad os gå tilbage til laboratoriet, hvor vi på instrumentbordene kan følge deres flugt. På vejen tilbage til laboratoriet sagde han, at moderskibet nu var i bevægelse, men han afslørede ikke vort bestemmelsessted. Jeg havde slet ikke lagt mærke til nogen bevægelse, og jeg havde heller ikke hørt yderligere støj. Da vi kom tilbage til laboratoriet, sad alle mændene stadig foran deres instrumenter. Jeg så, at der på en af skærmene dannede sig forskellige linjer, der forsvandt og atter kom til syne i nye formationer. Linjerne kunne igen erstattes af runde prikker og lange streger, der igen hurtigt kunne danne forskellige geometriske figurer. Samtidig viste andre skærme forskellige farver af varierende styrke, nogen kom i glimt og andre i bølger. Fra tid til anden dannede der sig figurer på dem. Også disse figurer ændrede hurtigt størrelse og form. Det hele var et uendeligt mysterium for mig. Mændene registrerer med deres instrumenter, hvad der finder sted på skærmene, forklarede den saturnianske pilot, og det vil alt sammen senere blive omformet til undervisningsbrug. Nysgerrigheden fik mig til at spørge ham om, hvad der var blevet af de to skiver, som vi havde set forlade skibet. Mændene registrerede med deres instrumenter, hvad der finder sted på jorden og registrerer de lyde, der kommer derfra. Det er det, som du ser vist på skærmen, der som linjer, prikker og streger. De andre maskiner samler disse oplysninger og tyder dem ved at frembringe billeder af signalernes betydning sammen med de oprindelige lyde. Det må have været øjensynligt, at jeg ikke forstod ret meget af dette, for Suhl forklarede videre, alt i universet har sit eget særlige mønster. Der som nogen for eksempel udtaler ordet hus, har han et billede af en eller anden bolig i tankerne. Mange ting, også menneskelige følelser, registreres på samme måde. Ved hjælp af disse maskiner vil vi oven i købet, hvad I tænker, og om I er os fjendtligt stemt eller ej. For der som der findes hårde ord eller tilmed tanker, der indgyder frygt, så vil de afbildes på denne måde, og vores apparater vil opfange dem præcist. På samme måde ved vi, hvem af jer der vil vise sig at være venligt stemt og modtagelig. Alting i hele universet bevæges af vibrationer, som I på jorden har kaldt det, eller, med et senere udtryk, frekvenser. Det er ved hjælp af disse frekvenser eller vibrationer, vi lærer andre verdeners sprog. Medens han forklarede, iagttog jeg skærmene og de stadig skiftende mønstre. Jeg syntes, at det alt sammen så forholdsvis simpelt ud, og jeg spekulerede over grunden til, at vores videnskabsmænd her på jorden ikke var faldet over denne samme proces for længe siden. Mens jeg syslede med denne tanke uden at udtrykke den i ord, svarede min ledsager, det er de også i en vis udstrækning. Dette er ikke meget forskelligt fra jeres lydbånd og andre registreringsmetoder. Princippet er det samme, vi har blot udviklet det videre. I stedet for at standse ved opsamlingen af de mange frekvenser med henblik på lydgengivelse alene, er vi nu også i stand til at overføre dem til billedform. I gør noget af det samme i den underholdningsform, som I kalder for TV, men også på dette punkt er I stadig bundet af jeres begrænsede viden. I al den tid, han forklarede mig dette, havde han intenst betragtet de mange skærme. Da han var færdig med sine forklaringer, foreslog han, at vi skulle gå ind i rummet med skiverne og se disse små budbringere vende tilbage. Vi var knap kommet ind i det andet rum, før de samme to faldlemme, der i høj grad lignede store koøjer i skibets væg, åbnede sig for at modtage begge de tilbagevendende, små skiver. De gled ind på plads, som om en usynlig hånd stille havde sat dem ned. Jeg fik ikke tid til at reagere på de seneste vidundere, der nu fandt sted, for Suha sagde roligt, bliv ved med at kigge. Nu bliver en anden skive på hver side af rummet udsendt bindestreg minus denne gang med et andet formål. Vi befinder os stadig i jeres atmosfære, og når disse skiver er taget af sted, vil vi vende tilbage til laboratoriet, hvor du vil få at se, hvordan de virker. Medens jeg så til, lukkede de to faldlemme ud for hver af de to første skiver sig hurtigt bag dem. Længere nede i rækken åbnedes to andre lemme, en på hver side af rummet. Hele tiden fortsatte kvinderne med at spille en behændig, lydløs skærts over instrumentpanelerne. Da det andet par skiver forlod skibet, vendte vi alle tre tilbage til det store laboratorium. Jeg lagde nu for første gang mærke til to andre skærme, der var i funktion. Disse var opdelt i sektioner. Suhl forklarede, disse skærme viser de mange atmosfæriske tilstande. I den ene sektion kunne jeg se luftens bevægelse, medens dens hastighed og sammensætning blev registreret af andre instrumenter, efterhånden som signalerne bevægede sig hen over denne skærm. Atmosfærens elektriske ladning eller magnetiske kraft synes at bevæge sig i modsat retning, og den kunne iagttages på en anden sektion af denne skærm, medens dens sammensætning en lille eller stor ladning, efter hvad jeg forstod, blev målt og registreret. På en tredje sektion blev mange af de luftarter, hvoraf atmosfæren er sammensat, adskilt, og her kunne jeg se, at der hele tiden fandt hurtige ændringer af sammensætningen sted. Især var det interessant at se det atmosfæriske tryks varierende styrke samt mange andre tilstande, som vores videnskabsmænd er totalt uvidende om. Samtidig med at dette blev afbildet på skærmene, blev det registreret af andre instrumenter med henblik på permanent arkivering og fremtidige studier foretaget af beboere i andre verdener. Efter en tid, der kun syntes at vare nogle få minutter, blev skiverne ledet tilbage til moderskibet, og jeg fik at vide, at de nu indeholdt prøver af vores atmosfære. Disse prøver ville senere blive taget ud og studeret. Det var ved hjælp af skiver som disse, fortaltes Uhl, at vi først blev opmærksomme på de unormale tilstande, der er ved at blive opbygget i udkanten af jeres atmosfære, en tilstand, der vokser konstant med hver atom- eller brintbombe, der bliver bragt til eksplosion på jorden. og eftersom disse instrumenter altid er i funktion, fortæller de os, hvad vi kan vente, efterhånden som vi bevæger os gennem rummet. Medens vi stod og snakkede sammen i laboratoriet, blev jeg opmærksom på en særlig skærm ved siden af piloten. Du ser der, sagde han, visuelle billeder af det støv, som I kalder rumbrokker.